Karataira. Mundu guztia etxien geratu. Piztu irratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze moduz zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz, besterik gabe, has gaitezen.
Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisan, ta ilargiak ez ditesaten ez non norekin ikusten zaitun gauontan.
Gandik urruntzen hauena
Bueno, ba, hemen txegaude beste behin ere. Oso asteburu potentea datorkigu, somatuko zenuten ez. Aurkezpenik behar ez duen artista bat baitaukagu gurean, ez? Anari. Eta zer esan, ez? Nola hasi? Nondik hasi? Kera deian, hainbesteko begirunea diogun artista euskaldun bati buruz hitz egitea ez da uskeria. Hortaz, ba, bueno, gaurko eta biharko programak saiatuko gara frantsesez, esaten den moduan, comme il egiten. 1970ean jaio zen Azkoitin, Anari Alberdi, eta Euskal Herrian kantautore garrantzitsuenetako bat da, bai gaur egun zein orokorrean. Azpimarratu behar da hori bai, Anari taldea dela. Anari Alberdik egiten ditu kantuak, baina abestien eraketan, erabakiak hartzen, guztiek hartzen dute parte. Talde bezala funtzionatzen du Anarik une oro, ba hori edo zein erabaki hartzeko. Anariren bakarkako ibilbidea 1987an hasi zen. Bakarkako ibilbidea diot, aurretik musikan ere ibili izan delako, bateria jotzen hasi zen adibidez Psych Out taldean, ez? Kantu intimistak dira oroar, hori esan beharrik ez dago. Eta hasiera batean akustikoak, formato akustikoak pisu handiagoa zuen batez ere lehenengo diskoan, baina denborarekin roka gailentzen hasi zen, ba Bob Dylanekin gertatzen den bezala. Pop rock estiloan sar genezake, naiz eta, bueno, etiketatzea oso murriztailea suertatzen den. Patti Smith eta PJ Harvey-rekin alderatu izan da, eta Nick Cave edo Tindersticksen espiritu bera duela ere esan ohi da, ez? Bere ibilbidean egon diren musikariak errepasatuko ditugu. Alde batetik Drake daukagu, osea, Bapeko bajista, baxuiolea. Gero Mikel Abrego, pintza, Bapeko bateria baita. Jon Oiartzun, Jomez, Bap taldekoa ere bai, gitarra jotzen. Gero Xabi Strubel ere ibili zen lehenengo diskoan, duteko Xabi Strubel. Mariano Hurtado, inoren eroni, baita gitarra jotzen, teklatuak ere jotzen ikusi izan dugu. Gero Borja Iglesias, inoren eronitik ere bai, gitarra jotzen. Maite Arroita Jauregi biolontxeloa eta, bueno, eta teklatuak jotzen ere bai. Eta Ander Mujika, Napoka Iria taldekoa, gitarra jotzen ere bai. Eta gero beraien teknikari, Txap ere bai, Carlos Osinaga, azkenean beste partaide bat dela, ez taldeko beste partaide bat dela. Eta, bueno, besterik gabe musikari ekingo diogu, zeren asko daukagu gaurkoan entzuteko. Hau da, Anari.
Zu beti hor geldik niri so beti tanik ez dut sentitzen minik negarrak egandoaz negarriken dudanean zaudezu beti hor geldik niri so beti tanik ez dut sentitzen thank you.
hortxe, minaren funtsa kantua. Gure munduarekin hasi dugu saioa, Anariren lehen diskoa irekitzen duen abestia. 1987an atera zuen Esan Ozenkirekin. Eta bertan, ba, bueno, ikusten dugu biolontxeloak presentzia handia duela. Pello Ramirezek eta Estibaliz Orak jotzen dute instrumentu hau, instrumentu honekin hartzen dute parte. Gero Pellok eskusoinua ere jotzen du. Diskoa akustikoagoa da, urrengoekin alderatuta, jarraian entzungo dugun Eseptikoaren kantuan agerikoa den bezala.
Beste gau bat erori zaigu gainera. Eta hausia izango da destinuak zuta biontzat gordea zuena. Zu esan zutani idatzi jagaudela, ta hemen dik aurrera dena itxoikia de hobe lagun bezala erabiliz eta ez oztopo bat bezala. Hobe omen da ez eginaz baino gaizki egin jakuaz damut.
eseptikoarena kantua genuen hori. Gitarra akustikoak, biolontxeloak eta bateriak entzuten dira hor, ez da bajorik somatzen. Disko honetako musikariak nagusiki Mikel Abrego, Xabi Estrubel eta Anari dira, bi gitarra eta bateria bat. Bajoa Kaki Arkarazoren esku geratu zen. Eta soinu teknikaria ere nola ez, bera zen. Katarain estudioetan grabatu zen 1980 eta 1987ko apirilean. Elkano Browning Cream taldeko edo, bueno, edo lau behiko Mikel Aspirozek jotzen du teklatua hemen, eta Bapeko Eneko Abregok ahotsen bat ere sartzen du. Jarraian, galderak bat kantua entzungo dugu.
Ikusten den lezi
isiltzean esan nahi ez dena saltzen ta maizure haoak isiltzen ditu nitza zure begieko juka tzen dituzte. Zulora abaitzen naizai ziak jotako txori bat lez ta esaten duzun hori dena baino gexo zure atzia.
Hortxe genuen desnudame, desnudame, gaztelaniaz izenburua. Gitarra eta hotsa soilik ditugu kantu honetan, simplea bezain gordina. Hans Magnus Enzensberger, Eduardo Galeano, Joseba Sarrionandia eta Ruper Ordorikaren hitzetatik abiatu egin zuen anarik lehen disko hau. Urrengo lana 2000 urtean kaleratu zuen, Abiak izenburupean. Hemen ere Pello Ramirezen biolontxeloak presentzia handia du eta Mikel Azpirozek berriz sartzen ditu hemen teklak. Honez gain, diskoan Ruper Ordorikak eta Petxik hartzen dute parte. Diskoa zuzenean aurkezteko, Mikel Abrego, Maite Arroita Jauregi, Xabier Olazabal Drake eta Jon Oihartzun Jomez ditugu. Bi urtez aritu zen anari Abiak zuzenean jotzen. Eta jarraian diskoari izena ematen dion kantua.
Negua lo gelditu zaigu oinetan bela zekin baino ez du ikusten itxututa minak abiak egin dizkigut eskua urretan da itxasuak gainezka begie. Barruratu da berrik ez.
oso ondo dago kontatuta kantu hau, ez, musikalki. Kapa desberdinak ditu, bekaldean bateria, bajoa, simpleagoak dira, baina gero horre biolontxeloa eta bibolinek sekulako, bueno, bizitasuna ematen diote, ez, kulunkatzen den, ez dakit, abesti bat da, bueno, bals bat da, azkenean, ez, dantzarako abesti bat. Bihotza galdu dut. Hitzari eskaintzen dio anarik, kantuek, beraiek behar duten denbora, ez? Kantuak egiterako orduan hitzak, ba, presentzia handia dauka, protagonismo oso handia dauka, ez? Hitzen tonoaren bila, esan behar dutenaren bila, sentitzen duenaren beste deskripzio baten bila, ez? Azkenean estetika sonoro eta semantikoa, ba, bueno, oso garrantzitsua da. Bueno, poesia da, ez? Azken batean. Mila eta amazortzian, adarra saria eman zioten anariri eta Victoria Eugenian kontzertua eman zuen bertan egin zen ospakizuna. Hainbat euskal kultura eragile bertaratu ziren, haien artean Kaki Arkarazo. Eta presente zegoela profitatuz, anarik jendaurrean zera esan zuen. Abiak grabatzean Kakiri, ba bueno, anarik eskatzen zizkiola etengabe grabeak igotzeko. Eta diskoak grabe asko bazituen, ba bueno, etzela Kakiren errua. Bere hitzetan, beraz Kaki nere gain hartzen dut grabe horien erantzunkizuna. Grazia egin zidan aitormenak. 2003. Urtean Petxirekin batera Anari eta Petxi kaleratu zuen laukantuko diskoa, bina kantu artista bakoitzak. Lan honetan Anarik Petxiren kantuetan hartzen du parte eta alderantziz. Eta 2005. Zebra kaleratu zuen, bere ibilbidean pisua undiko lana. Batez ere rock estilo oso definitua duelako, jada akustikoa atzean geratzen da. Sekulako indarra dauka eta jada gitarra, bajoa eta bateria ez dira akompainamendurako musika tresnak soilik. Denak daude lehen lerroan, bakoitza bere espazioan, ez bere tokian. Ikaragarria da. Musikalki talde bat bezala igertzen da funtzionatzen duela. Eta okerrez banago orduan hasi zen Anari zuzenekoetan Gabon Anari gea esaten. Ez dago zalantzarik, talde honetako atal guztiak, osagarri guztiak direla Anari. Bi abesti puska hauek hasten dute hirugarren lan hau. Aingura egodunak eta naufragoak.
Erori banaiz ere gorantz erori nahi. Zalaratzen arrainak irtzean Ormena da orain Urperatzen haun beruna Hametxa berri Garelako usten diogo elkarri Oinez ikasi orduko egan egiten antzi
naufragoak entzun berri dugu. Borja Iglesiasek zeinen xamur adierazten dituen notak, eh? Kolorea asko zaintzen duen pertsona da. Askotan garrantzitsuagoa da notak asko jotzen jakin baino gutxi batzu jo eta horiek kolore zaindua izatea, ez? Askotan edo beti. Horretarako dago Borja, ez? Borja eta beste guztiak. Drakeren bajoa, bueno, nota bakoitzari sentimendua ematen dio, eta Mikelek ere, ba, bueno, kolpeak oso modu erlaxatuan, baina aldi berean pisutxu, ez? Eta sendo. Eta zuzenean ikustea, bueno, ikaragarria da. Azkenean Anarin musikak zerbait badu, soinu oso zaindua da, bai interpretazio aldetik zein teknikaren aldetik. Eta horretarako dago Lisaboko Carlos Osinaga Txap. Disko honetan berarekin lan egitea erabaki baitzuten.
Diari beldur nion orain berriz baso itxu.
zebra, ze abesti puska. Eta konturatu gabe pasa zaigu ordu bete, hau izan da beraz, anariri eskainitako lehen atala, bihar bigarrenarekin jarraituko dugu. Nire partetik zebra diskoa izten duen gu kantuarekin utziko zaituztet, bertan aurkituko dugu txapen ahotsa, ahots apurtua. Ikusleak kantu hau beste askoren artean, ia ereserki bat balitz bezala kantatzen du. Bueno, kantatzen dugu, nire nik barne. Besterik gabe, bihar hemen espero zaituztegu. Ordura arte txintxo portatu edo ez, hori zuek ikusi eta gogoratu. Entzun kera deia, entzun naiz irratia.
Arrotzetatik erbesteratu.